wala munyu biosu munewu mo ha ho iblo ne wakanye bagba emunyu emini ganye munyu tuno ye biaji usofo timoti abrosu ije fia konya asafo minike mo munyu manya hamene kemunonge odunse lo fia konya area mi wa kuyonge awuche play bionya kesu hogba no ye ko manye ke omba soli alo be soli mko omba no wako makase mo munyu mune no munyu ne wake manye hamno wa wole biake hia yesu alo che yesu wa mawo wa munyu okeji Matiyo sani kwa yineji kwa nyokuku neji nyumunyo ke eten ke asi nyumunyo ke kwa ago. Nyane wabu maumu nituwe. Yesu selemi. Ne eka selio me ya. Tuka uono kohio nenya wa bahia. Ne osoke boni kumi kenge lomi woe. Se Yesu le ehuomahi. Kaselio me ya chele ne adele ken nyomche wagbu he wa yuami. Yesu deme ken mini heji nyengegbe ye. Chia nyebehe mike yemi pe jihano etedasi ne enga koyo ke uochuo ayi ne lejon jodin. Nino me niome anyakwe ahi nenone nochuano ngebiye ji. Minu numlo sroto kujino. Neko hiyo ke utetepo buole tuwe. Amen. Niome anyakwe ahi nabisike minu numlo neko hiyo ke utetepo buole tuwe. Ejaka etesi dasi ne enga uwo yi ke koyo yi ne lejo jodin. Anyimi nonge mitwe buye. No peni nge la ne ba ojwe mno susuwe pegi o. Hawo mine nge ono. Nyagwa mine nge ono. O hiyane nge oye. Hen sipwe mne namo. Ke okoye ha Kristu o. Munyu ke Kristu tumunyu kake pe. Chuefe ma jodin. Ne twenjo maba. Ne noya maba. Ne kuniye maba. Ne ne nge la no nusisi pegi no ne. E jaken ke wo ke osroke. Po ne nyagwa buole tu yo. Mole o ha o mole nyafio ko penga ngwe no ne nyamu pegi o ma hele yi ne o ma nyenge ibron ne imangu jom ne pi jom ke hamu amen o ko kani Mark chapter 4 verse 39 and he arose and rebuked the wind and said unto the sea peace be still and the wind ceased, and there was a great calm. Bene, wanya wano stroke wanya wane noko noko hipe miyo. Kase lino mene, Yesu keme ya wano. Woya li panaku injime. Ne ale woya mhega. Se apelu ne. Ne bene acha Yesu. Enya munyu kake pene deyo. Lejyo chwepe jodin. Nenu feno nyakwe yi. Lo yi yo. Na wo mno nga migun yo. Nyakwa mi yo no nye mi yo. Pi mi yo me no nye mi yo. Enzi po mi yo me yo. Kristo ko bae yon no chele. Mwenyu kake pe ne maje nyami yo. Le o ha wo mi yo me. Ke o nyakwa mi yo me. Chwe pe ma pe din. Ninge mwenyu otu no. Ninge shye no. O nga mi twe buye se o hewe yi. Ne mi yo ma chombo. Ninge o deke. Kristo ele ehe wa mne nge yo. E yo ade boni nchwepe no. Kristo no. Le hane wo ke osroke piyo din. Ne le no eke notom ke oton. E nye ke o notom ke omu. Ko kande Mark chapter 2 verse 7. O mana ka Kristo. Wa beyo heja ebe ma kane chwepe. Se inge la no nisika. Ya yam feno peyo ko bengo eke makiwo. Le ke no ne. Ke koya yam ke mwa. Ko hiye hiyo po mwe ma chamo. Mark chapter 2 verse 12. E cha hiyo, lo hiyo, hiyo ne unye, no ke pasin lune hiyo. Nachu no ke pa Kristo mu, ne Kristo machamu. Ne, huon ne ngo ye, ne huon, ne ni bewe mu. Noko noko be ne, no, e ye nyano. Kristo e piyo. ko kane Mark chapter 8 verse 4 e won ni ni bope ne ke ha nimli ape ape abona yi na to ne ke ka o ba Kristo no won won se mapu ha won se mapu nyagba se mapu hio se mapu hensi pomio enyamata etro gbogbo posi Kristo etro gbogbo posi Mark chapter 9 verse 22 ko kan yo manaka Kristo etro gbogbo posi. He controlled the forces of nature. Le jendom ya debo ni o chuepe. Nene ke deke wasi yoma wasi. Deke tesi yoma tesi. Ya oma ya ba oma ba. Le pe ne nye pionja. Ne le Kristo do ninge kanfu ke nge wanyo ne. Le ne tuamu nyo ne wo ke osroke pio dini. Lo mo o ha omyo e krepe wo ke osroke lo. Ko ba Kristo e ma tuamu nyo ne ma pe dini. Chon na kan kasele yo me. Ne ke me ya wo no. Ake Bible ken e wo mai e nga ye e ka mimi ama pelu lo mo hu ne o wala mi Kristo pe ka e wo mai e nga ye ka mimi o ma chele lu ne ku chele e ma ha mu ni yi wa na e ja kan e tesi ka di bo hian ji ne len e ye gbe no no kunim jama nim lo lo ye ka fu ken o ha yo ni ke ka mu hu o ko e ma ha le o ma ye gbe no no kunim no ma tesi ka je gbohin aje a ma gbe mu posi obegbo lo ko yi gbe needless fear Matthew 14:30 but when he saw the wind bestow he was afraid and beginning to sink he cried saying Lord save me ona Peter bene Yesu Kristo ke Peter ya wonu Yesu place ne bini wo hem nyem nenga nyenge wo no ke ne Peter hu place ne bi Yesu ke mabalo Yesu ke ba ke ne Peter hu bini wo no nyem e bini wo no nyem ke ya Yesu e bini wo no nyem ke ya Yesu ke ne bene Peter nga nyenge wo no Peter ba ye ka ei imi Peter hu ni bini nyem nga wo no le jun no ne bini mum ne ne nge la ne ke be yamla ne che Yesu ne Yesu he iwa nam ne ninge la no nu isi jio keka ubene oko he fun Yesu no ono fe no nge hiye se bene obini ohe no wo ne go peka monje no hane ohe wa mnya lo juem ne hane oni nge no ya ona kan obini mu ka bene pite pio lo hiyo ko ojo he ke je Yesu no 1 minute pe o mamu lo ohene Kristo no no kele nye ne o ya no kwale ke han o no fe no ma ya no pe se nene ha ne wani ye no ji o befu nge ne ehin ke ma o jowo bo pe enu o pe ka o imi je mi imi le ye se no ko behu imi che he wa am ke juem ke ni le se o lika ma o ne na o mo bo lo he ji o nene Peter munyo nge wachon kan. Ke bene obini yo yem kan. O imini imiji imini nge. O ma moun pio no. Bene Peter. Eke mwe fon Yesu no. Neke Yesu ma balo. Yesu ken ba. Yesu ma balo. Nenge nye nge pa no. Se bene le hon ye. E imi Peter nge nye nge pa no. Non e bini moun mi ane. Lo bene o ma jo mwa ka je Kristo. Non e ma pe mwa kan moun tje ne. O he wam ka o jwem ne. Hane o ni chun bo no gen no yalo. O he nge o jo bo. O ma moun. Se o ne ni Kristo no ka pinyagbe le pe ne e ma puwa kraba chake wuhi. Dependence upon God ko he chwe pe fon inu. John chapter 3 verse 27 and John answered and said a man cannot receive anything except it be given him from heaven. Numrade san obe no papa ko ko he wa mye man na je akaje yo we na ke hon. Lord Jio, nene yuani nge wa deji no ne, kena mao neke jehi ya we neke hano, se chapi yo hi wam, loko ko hi wam ko o jwen, bini yo penka mo owe, e minche mani ma pe, o mwe ma kwata, na o mwe ma pwisi, ma cheku hisi, ne ma che no a cheke, Hezeka, e jino kune e yoma ube, neke he foma unu, ne ma cheku a che Sanakrad, ma che no ngwalete, ke ba han le ken, Ezekiel no ken, ikele matahum, lo e das ne ne dra ita umi macheno e nge soja se e ke hin fun e soja manu e ya so le ntun ne letter na ke ba han lo e a blue letter mi ke fosi ne munyo ni nga de nge nye de no e nge Second Kings chapter 19 from verse 14 to 17 lo bene e ke letter ya fun sine e blue mi ne sole e prayer ji ke je 14 no ne e ke chache bow to sino buye prayer not we blue ngwe no ye wo mi no ni ke fun sino ne o ye ne ne sina cry e mwa ke ba jemu chache obi me ke moni che tu epe ne e blue letter ne bene sole gbenya ne e je ne awosi bene je mana mon chobofu ne e pata anu mwe mi ne a pata sana krab ke e ta bilio me chwepe agbo me kraple bubu yin e ku kane Second Kings 19 verse 35 o manda kan bene jeke na prayer ne pene henke ye ne nange mo mi ne peje ma prayer bene jeke na ni o mena ngwa leta ke bakla aple bubu yin Nini nge la no nusi sinjiyo. Koko ohe fun wade sanu, alo ohe wabnu. Alo moncho ojwe mke penuku. Se ko ohe fun, chache ma une bomwo, Kristo ne chemwo, ko ohe fun eno. Ne lepe, ne ko fwe ake chele, ne ma huota hon, ne he nye li ina te sike simwo, me chwefa maple buboyin. Ne ko he ma uyo, me chwepe a maple buboyin. Yo prea kake peno mapiyo. Yo Bible han wano si sinken, wana hem kei mwa wakona wako wa hem kei nuko pe nyafiukra ejaka mache e hem kei ne das nge no ne asole ne mau ye ke boale ne niomene ambana bakpate ngwe mi okla memu aple gbugwe le bible han wa nu singe psalm 37 verse 3 to 5 okay trust in the lord and do good So shalt thou dwell in the land, and verily thou shalt be fed. Eke hemao ye, ne osema kenges banu, ne humbo ye bli 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 bli. Ko hemao ye, mao maha bli bli hon, ne ma ye ke buao, e maha mo nyangwa, ne humangu jong kokba hon ke ba jomu. Delight thyself also in the Lord, and he shall give thee the desire of thy heart. Call him for mauno, ne ochwing a like, and no smang a beer, my pick a home. Go call him for mauno. Call him for Christo, yes, you know. Nenong a liar, le my pick a home. Trust also in him, and he shall bring it to pass. No fellow no a liar, go call him for Christo, no. E mahane, e ma bam. Lord Christo, no ninga, you dasse ye can a hono. Lene a tuamun ne woke, call your pure dean. Lene ke haum go bono. Ne ewe ni ni no haumye chwebe epi odin eno edyo ke ohe fweno ye Kristo chele ne ima himu no kame lela choke ma wenisu she Kristo wo heno no ye Kristo ne le ne makpomu keji u haumye me onyagbamye me chwebe mune ligwino no mtwebu no koko ohe maha Kristo no ninge yudasi ye kenge hano E ma tumunyu no ha o mi twepe nyamapo o nyagba mi twepe masan ne amani o twepe ma jiuno ne kuni ye ma bahamu ko heyo ne ne made no de kanyesi ne Kristo e ma wu henyam ne wala de kenu cho Yesu ina musi ka muno tumunyu ne osok wo ke osok e piodin eno hejio wo ke osok e ne nge hile nge wala mi ifoni ne ke cheu ba hiye twim ba ngom ke puno no ba huye ta han no ye ke bua no ma e bien e wala wo mi ne ko jipu ngo ya nu nyami emu ma ku pe lambi Inamosi, ka onuye prayer, Yesu bien. Amen. Tuebulin tuepe ninye buntu anya ne masolike anya. chacha mo ina mo simre fiano ingo twebuli twepeke wo umuomi jesho no ike bua me no pwa kraba chake wahi na me mo bo no jimi gaje ha mu kanya gba mi pimi poto sna patu gbenu nsi pu ehun bo amane na mi chacha jo me no ike bua me no fena ma pete yo ani pe jom me mo cheke bi kem kokon bien amen emi jinye usofo timothy abruso mo ne jonye o kemu no ngela no ma chem no ki ma tumu nko ma ma chem alo ma bim no ko ma ma chem ngen no ma no 0243 0243 314723 0243 314723. Ma one jonye o ne pye nye alo ma ma chem ngen no ma no 0271 0271 772154 0271 772154 Maone jonye o. Amen.